Signori, salmi l-kom, u skużawna li t-tardjajna ftit imma n-certa ġurnata l-lum li il-Ministru Gatu għampenjat fit-taħdidit tat-tarsna, Dr. DeMarco jinsab il-Msifer, u Dr. José Herrera informawni baqa maqbut ukoll il-qorti fil-waqt li Michael Farrugia qed jissostitwix il-Dr. Joe Sammut qiegħed involut ukoll f'kumitat ieħor soċjali. Allura meta kun hemm il-numru ta' kumitati għaddejji, allura sikultant inqalad il-problema loġistika. Nibdew billi niġu għall-konferma tal-minuti, jidher li il-minuti huma konfermati u kif sinjuri. Il-minuti huma konfermati, korrispondenza jidher illi m'hemmx, allura niġu mal-ewwel għas-suġġett tagħna li huma Outstanding Advances 1980-2000 paġna 110 tal-rapport tal-Awditur Ġenerali 2001. U naħseb dan nistgħu nittrattawhom metwango u r-rappreżentanti tad-dipartimenti għandna l-Education, Environment, Health, Industry, Tourism naħseb jistgħu jersqu hawnhekk skont il-konsuetudni normali u jiġu wkoll jogħġbu s-Sur Galia milli jassisti kif isir normalment. Rappreżentant wieħed minn kull dipartiment, imbagħad kollu bżonn jgħid il xi membri oħra. Mela. Sta. Jo ġobkom tintroduċi lkom infushom ħalli nkunu ċerti li qiegħed xi ħadd minn kull settur.
Yes. Charles Tafrashe, Director of Corporate Services, Education.
Edward Agostino, Director of Finance and Administration, Tech Division.
Yes.
Dr. Filippo Brockdorf, Permanent Secretary of the Ministry of Affairs, Rural and Columbia.
L-education, mill-industry, għaw xaħat, rappresentant tal-industrija. Mela, niproċedi, nibdew bil-dal-item. Skont il- Pala brief, skont il-rapport tal-auditur, hemm outstanding travel advances bejn is-snin, tkellmu fuq periodu ammont sostanzjali minn 1980 sal-year 2000, illi komplessivament jammontaw għal iktar minn 386,000 lira, ġifieri kienu advances li min-naħa tad-dipartimenti rispettivi għaddu minn ikun qiegħed foreign travel u sallum għadhom unaccounted for. Minħabba illi kienet komplessa pjuttost il-problema għedin nsebmu paġna 110 f'April ta' din is-sena il-Ministru tal-Finanzi ħareġ direttiva u ittra lill-dipartimenti kollha fejn kullinkwa outstanding advance qabel in-1993 kellu jkun written off da biex nissimplifikaw iktar il-problema kif effettivament żviluppat. Allar daqstant illum qegħdin nikkonsidraw x'fadal minn dik minn 1993 sallum x'inġabru u semmaj xi proċeduri qed jiġu segwiti. U għal daqstant forsi nitlob il-rappreżentanti tal-dipartiment illi għannaw illi individualment għadunna x'ammonti fadal outstanding minn 1993 fil-dipartiment rispettiv tagħhom jekk it-tieħdiġ azzjoni biex jiġu rkuprati dawn li huma outstanding advances u xtip ta' azzjoni ittieħdek u jekk hemm xi uffiċjali illi qed jonqsu milli jagħtu ir-returns li huma rikjesti lilhom jew l-informazzjoni rikjesta lilhom jekk dawn x qed jirrifjutaw jew inkella qux qegħdin jinjoraw il-fatt ir-request illi ssirilhom mid-dipartiment. Naħseb hekk issa kull settur jagħti l-pożizzjoni kun nistgħu nipprogredixxu minn hemm u l-membri tal-kumitat kun nistgħu jagħmlu mbagħad mistoqsijiet ovvjament addizzjonali jitorbu iktar informazzjoni. Grazie.
John Michele, Turism. Ci ho fatto in tabella 1993 da quella giornata scontri il circolare di canale giornale finanzi nel 1993 sa 2000 tallo un col memo outstanding o matnei e li ha montato al 449.82 il 449.82 cents ahna edin e ho scelto pari all'enero per questo un po' bravo.
Ġifieri li qegħdin fil-qasam tat-turizmu mill 33,101 minn 1993 sal-lum li għadkom uncollected huwa
449 Duri l-Ministeru tagħna kellu outstanding 72,895 as on July 2010. Issa wara li għamilna written off skont li kwotajt inti tal-finanzi. Wara li għamilna exercise ta' xej qawwi biex nippruvaw nsolvu ċerti każi li kienu da' xej diffiċli. Kifett inti nist ma jirrispondux, fajs mu tifin. Infatti, ktibna l-NAO fi 17 ta' Deċembru 2020. Matul ix-xhur batni lu iżjed, ġisna każi iżjed, u sal-gra stess batni lu s-sudaq 17 każi ieħor. Dawk is-72,000 niżel jew mal-26,000. Issa, li fadal, min din xdejna jibbero, li fadal, pratikament, insolju bella. Għax, fajs mitlufin, ma nistax nsibom, uħut minnom li metan bide l-portfolio fil-98 kienu tal human resources, maru social security, u l-fajs ma nistabux, emmek, bezzu li 26,000, jem kważi 13,000 minnom, u l-numa 3 visits tal-ajello. Tal-ajello. Dabbiz, minn kien jgħamil ma n-ministru tal-ajello. Issa for some reason fil-98 bi tambida l-portfolio ma qabdux kollu ġew bat għom il-social security biex komplu għom ma għarro ovvjament daw jidu kull istatax. Orraj, konna se nispostjaw il-problema, però, still, meta ħna tkabna l-fajs il-social security bat għom l-fajs kem rridu, però il-fajs relevant ma bat għom jiex. Muċek bis għarro, għanna ħafna fajs tana u kwalli għom.
Ġifiri, jekk qed nifmek sew sus ta' fraġ, qed tajt illi wara li eliminatu tal-pre-1993, sibtu li kien baqalkom outstanding xi 26,000.
Le, wara li eliminatu, wara li għamilna il-writing off, kull ma kien jisma xie għal-matera biss.
Ġifiri.
Ġifiri l-oħra kolla solvenijom.
Ġifiri nġabru. Nġabru iktar minn iktar minn.
Ġabru accounted for.
Ġabru accounted for. U qed ngħidu li l-26,000 illi baqa' outstanding għandkom problemi minħabba fajs li huma missing.
Li fal-tnej, samnek kien għandi 21 każ li huma insolubil, minnhom.
Meta qed insolubil ġifier ma sax jistimu.
Għax minn il-fajl, minn għal-dokumenti, minn għal-xejn, hemm ċerti nistaqas biex nafu minn huma. Għax jista' jkunu mhux public officers, għasda xejn.
Ma minn naħa tal-accounts ma jkollux, per eżempju, x'informazzjoni biex ħareġ għal dan total, l-accounts għandu ġifier totalitajja.
Ma jsibu xejn, kien hemm kien fittix. Sa teżor mort u kien hemm kien.
Normalment, meta jkun hemm advans ta' dan it-tip, il-dipartiment biss ikun jaf biha jew kellha ikun hemm it-teżor ukoll li jkun.
Il-teżor Central Bank jekk ukoll advans, ma nistax isib xejn.
Ġifiri, edin najdu għaw illi minn tliet departimenti fil-kas tagħkom mill-education, is-Central Bank għax ħareġ l-advance minn hemm, u t-teżor fuq dawn il-26 każ. Wieħed 20 każ m'hemm l-ebda trace ta' rekord ġew eliminati minn tliet departimenti.
Teżor minn deviżi mill-law, ukoll magħluf, la tifittilhom dak ma tilhom xejn referenza, ma għandhom mistakes bomb daw. Speċjalment konna fi żmien ċerti fuq żminijiet ma konniex kompjuter
għaliex ma
Hemm tnejn għadni qed niġru għalhom li kriġerita li forsi jinsolvuhom, però qed sagax l-oħra, ma jistax insib fejn kif insolvihom. Kif solvejthom għal insolvilhom.
Għandkom każijiet fejn tafu minn huma l-officers li għandhom dal-advance u huma ma jibdux jikkoperaw?
Ma nistax ngħid ma sibx kooperazzjoni, però meta mort għandhom saqsejhom biex ngħid jekk kważi kważi blum il tal-kolonel ma għandhom xi dokumenti, intom forsi eżamejtuhom, ma taf kif jiġu importanti insomma. No way. Kien hemm każi oħra missolvu solvejthom hekk per importanti delegati u kellhom xi ħaġa allura stajt nibni l-każ fihom. Issa però nixtieq ngħid ħaġa jiena li minn dawk 26 lira fil-fatt 26 lira mhux 26 lira huma dak kont fuq għax issa faċċa l-ajru tħallas l-assistenza allowance indefinite. Jiġri fil-fatt 26,000 ġew advanced, però jekk il-biżis sar ukollha m'għandi l-ebda dubju li ma sarux, fil-fatt għandu lejn ftit biss li li jkunu għana f'kamp t-fuori li jgħidu f'tidej, ma nistax ma nistax il-kejla di, ovvjament, għax jgħan ma taħdim jgħan f'u s-sessa t-kejla, pero mux 26,000 f'u f'kamp t-fuori, għax jgħan sabar sa. Ġibri il-magnitud tal-problema, tidher kbira 26,000, pero kien għamlu 20 sa.
Mr. Chair, jekk ammettajt sul-sta fraġ, jekk ħarġu l-flus u da xaħat sifri, għandek indikazzjoni ta' minn ħadhom il-flus allura?
Għandek indikazzjoni ta' minn ħadhom.
Muxek, allura tista' tagħti l-awditur għattrej il-nejn biex dar jista' jifittex b'nadi oħra?
L-awditur jaf minnhom wkoll.
Huma l-istess uffiċjali per każu daw? Jew hemm xi ismijiet uffiċjali?
Ma għandi ismijiet uffiċjali naf.
Jkunu għand traceable kull imkien jekk jista' jikkonferma li l-awditur?
Għax il-ċoli din għal ma tintela hija dak li ngħidu l-J27. J27 napruva biex jieħu l-advance dina. Issa u li tidħol fil-rekord, ġifri li tkun il-Central Bank biex il-Central Bank ikun jista' jirriliżja il-flus li d-dipartiment ikun ifferma biex jieħu l-flus. Issa jekk intellek il-file, kull ma jibqalek dik, għandik biss ma tagħmel xejn. Għax il-fajn mbagħad ikun hemm ir-return, l-istatement li kien għamel id-delegat, kemm nefaq kemm ħallas lukanda, issa assistance laħa, x'lanċis, transport jekk ikun għall-lawja tagħhom. Ġifri minnha l-file, assolutament ma tkunx tista' taqsar imkien.
Jekk tajt dawn il-persuni huma identifikabbli. Għama tistax, ma tistawx intom you go to the source ġivu staqsu l-dawn il-personi direttament dan il-rendi kont tax expenses skinem.
Kifet il-dottor Wayne John diġa, profajni għaf kazi għora b'nexxiet. Ċerti kazi, jgħidu naħna jgħiskutina għanna mannix. Għanna ħallin għom l-uffiċċju, rapport fajna fil-fajlu daqsek. Jgħidu għu traj detra, jgħu għu l-ma.
Ġivu għet jeskundu għankam il-memoria. Xkienu għamlu mamlu,
skużi?
Minn memoria tagħhom, qasma kienu f'pożizzjoni li jgħidu jagħtuhom, speċi kienet dik li skuża evadu għadi sempliċement billa qalulkom ħallew kollox l-uffiċċju.
Le, huma ovvjament uffiċċju.
Minn taħti resa ftit il-mikrofon lejn il-mikrofon ejja x'kun jista' jidħol ir-rekord. Titkellmu l-aspondi.
Yes, okej. Ma skrujni nix manna, għu no, jina mandi labda dubju li l-messaq sejna prova jivadi li tina kooperazzjoni li koopera, però jek ma jizomx u personali d-dar. Ma jibam li kxux.
U ma labda dubju li jizom u
personali? No.
Biex biħet ikun jista jifem sew, jek din ix problema jow kalla burokrazi, kalla minn diġa għal-ora. Meta inti il-departiment jitlob l-uffiċjal li jkun ingħata l-flus biex isir اللي تهران دي كونت تالي سبيس تيهاو مش بلسكو اللي يكون نفعان آس هناي دويك يرفون داوك الفلوس يو انك اللي يكون نفع اكتر بير برسا اللي كليميا جفير مش بلا اتياز اللي سفرت سارو سبيتي ما تريجيل لاش دانو عن ام obligat بحالا وفتشال اللي يعطو دان الران دي كونت تالي سبيزة تاهم il-kustjoni kolla edaw, ġifiri anka dal-uffiċjal li huwa identifikabli, huwa obbligat illi dan jagħmilha. Meta jkun hemm każijiet bħal dawn fejn repeatedly tiġi mitluba illi jagħmel statement. Xi ħaġa dikjerazzjoni ta' xi ħaġa. Każijiet issa fl-aħħar mill-aħħar trid taqtalhom rashom. Dawn jibqgħu jirrifjutaw illi huma jagħmlu l-istatement illi isma' jew tilfu kollox, jew ninaqsu li jagħmlu xi ħaġa. Xi forma ta' xi ħaġa, kellha nibqgħu nduru wara xi xi. Ġifieri x'azzjoni jieħu d-dipartiment dan ir-rigward.
Meta jkunu riċenti, anke nistgħu mmorru anke ġi. Fiċċhom jekk ikun l-ammont sustanzjali, però jiena qed nitkellmu hawnhekk fuq 1995, 1994, 1996. Ġifieri l-azzjoni dak iż-żmien li qed tittieħed biex nitkellmu ġar, mhux issa.
Issa li qed ngħidu huwa dan, għax din l-item ħat tibqa' tidher minn sena għal sena. U sempliċement ħadd tkun item biex nimlew faċċata kemm fir-rapport tad-dipartiment jew fl-accounts tagħhom u hawnhekk għax nkom ngħidu l-istess affarijiet. Id-dipartiment, kwa dipartiment, issa meta għamel analiżi tas-sitwazzjoni, għandu xi rakkomandazzjonijiet li jista' jibgħat lit-teżor ħalli fl-aħħar mill-aħħar din l-item naqtawla rasa u semmaj mbagħad jekk hemm xi proċeduri ġodda li jibdew jkunu riġidi li jiġu osservati nitulqu minn hemmhekk għax jekk fimtek sew, skużani jekk ma fimtek sew. Effettivament, ħa niġu sena oħra jkollna l-istess problema.
Fuq dawn fuq dawn. Nista' niddikjara minn issa li ħajja jiġu hemm ħajġi jidridaw, forsi flok 21 ikunu 19 jekk jidrix li jsolbi dawk it-tnej, otherwise ta' 19 ħareġa jsir fis-sur Galja definitely. Ma sibx wejk li jsolvihom. Issa jiena l-opinjoni tiegħi hija li ma nafx hekk hux il-Nord Irja le, konsens suġġeri ċinati ftit ċans forsi nsolvu dawk it-tnejn, otherwise naħu l-parir tas-Sur Galja x nista' nagħmel biex dawnha. Jew neħdu ferder action ma nafx, jew niġu li żenof xa ma.
Għandha l-parir tagħna, dejjem lesti biex nagħmluha, però this is something li għandha x'taqsamha policy. Kem minħata fuq net ta' finanzi u kem il-permanent secretary konċennat. Jekk kemm il-darba wieħed jista' identifika persuna jew uffiċjal, dejjem jista' jgħidet, ħanajdula bil-virgoletti, li jekk kemm il-darba dawn ma jiġux settled kif titlob ir-regolamenti u t-inemant, da next time round, willum il-ġurnata qegħdin jiġu ddikjerati, però sfortunatament mill-eżam li qed nagħmlu qed insibu li ħafna minn din id-dikjerazzjoni qasam jagħmluha. Għandhomx advances li huma għadhom miftuħin mill-aħħar mawra li għamlu barra minn Malta. Kien hemm ministeri, u nista' nsemmi hawnhekk il-Foreign Affairs, illi kien ħareġa bħala regola jekk uffiċjal jiġi mitlub minn min jiġi mitlub biex imur barra minn Malta fuq missjoni u dan għandu xi kontijiet miftuħin, il-permanent secretary kif jirreżisti sal-aħħar li dak ma jtiex advans. Issa, din ħaġa amministrattiva, però l-aktar li hemm bżonn huma li u x-xogħol tagħna li naraw il-regolamenti li hemm jiġu falom. U din hemm bżonn li wieħed jerġa' jirrepeti at permanent secretary level u min jiffirma u min jawtorizza dawn il-mawrid barra minn Malta l-advances tagħhom illi jagħmilha sine qua non illi dawn jistgħu jiġu darba oħra miċkudin li jsiefru barra minn Malta. Ġifri li hemm ir-regolamenti li hemm, l-inizjattivi li hemm, kieku jiġu followed, il-problema ma taqax. Il-difficoltà qiegħda illi għaliex ma tiġix obduta mhux qed ngħidu għall-antiki. L-antiki forsi kien hemm affarijiet li kien hemm ċirkostanzi meta qabel kien il-permanent secretary tal-finanzi biss kien jinizzjahom. Allura fuq l-informazzjoni kienet hemm, ġara accident fil-ħajja illi min kien qed jħossibhom dawn l-affarijiet mara sekwentement spiċċa minn mala mill-ħajja wkoll. U inqalaw dawn il-problemi kollha mbagħad iffaċċaw meta l-awditur meta jsegwu l-advances.
tre soluzioni and yet the garbo we have follow your down instructions.
Ma pala ke surga inta tajt li biex jibda jiffollow your instructions millum li len jew mill 2010 to ħanajdu hekk li len għax issa il-problema qiegħda 2010 to 1993 sa 2002 u il-punt li forsi wieħed jista' jimxi biex jagħmel progress kif dan l-item x'jista' jsir għala l-aħħar attentat jew inkella jekk jagħmel sens illi dawn l-uffiċjali illi anke ma jiftakrux imma xi forma ta' dikjarazzjoni min-naħa tagħhom hemm tkun imniżla u ffirmata minnhom jekk id-dipartiment iħoss illi dan inqas għandu x'issir din nemmen li din għandha ssir ma nafx hekk is-Sur Gall jaħseb x'għandux l-istess opinjoni.
Mister Chairman, jiena jgħid biex inkun bħala assis illi il-flus toplu jiġu minn fuqha u jagħtu akkont tagħhom kif hux jera. Jiena meta nara r-writing off veru tkun l-aħħar linja li wieħed jista' jagħmel. Ma ninsewx li dawn flus li ġew votati għal ħaġa u dawn issa sa nitfluq mhux se jidhru aktar se jinqathom il-kotba. Jekk hemm darba ma jkunx hemm provi parodika stanza għal policy illi jiena ma nidħolx fiha. Ma jiena nidħol li qabel tistablixxi l-policy irrid nara sar dak kollu possibbli biex dak li jista' jieħu lura l-gvern jekk hemm għax bħalma sar aċċella sur tafraġ jista' jiġi każi li mit-teżorġi avanzat mit-tira u forsi dan għandu jieħu 10 liru għastalabu għandu jagħti forsi 2 liru mhux wieħed tiffollow jom ma l-istat ta' fatt huwa tagħna huwa li hemm advanz li jkun għadu mhux miftuħ. Issa jekk hemm darba min-naħa tal-Ministeri u d-dipartimenti li qed isibu problema. Jirrikkomandaw lill-Ministeru biex jieħdu awtorità biex jiġġieraw tof u di tiġi approvata jien mhux se niċċellenġa bħala policy, biss wieħed infiqgħod attent iżgħu qudiema jleh li hemm flus u flus il-poplu involved illi qabel jaslu għal din rikkomandazzjoni fuq kuxjenza jgħidu li jagħmilna minn kollox biex minn minn kellu l-flus għandu, daw ma sibna bda rekord u allura ma jistgħux noqogħdu kull sena nurruhom fir-rapporti tagħna.
Bil-liġi bl-10 snin li l-awditur jista' jiċċekkja nitluf dawk is-snin ukoll?
Ma nafx li għandu limitu l-awditur. L-awditur jista' jmur lura kemm irid. Però mbagħad hemm il-preskrizzjoni għax tmur lura kemm trid imma kemm tista' tiġbor bil-liġi ma tistax. Però minn naħa ta' accounting, minn naħa ta' auditing, aħna rridu sakemm dawk qegħdin fuq il-kotba jidhru li huma dju, aħna rridu ngħidu għaliex mhux miġbura.
Hemm xi uffiċjali li ġieli bħal mansu forsi id-dar l-affarijiet, hemm xi uffiċjali li ġieli taw flus lura mill-advances li ħadu?
Iva, għana per esperjenza kelli okkażjoni jiena stess. Però mir-rapporti li nirċevu sibna li meta jiffollow jew mid-dipartimenti ġew bil-refund tal-tikka jew ftit jkun hemm u ma rifundew. U hekk jiena għalaq l-akkont li jkun hemm miftuħ.
Skużi, ġieli kien għandhom lura wkoll. Insibu naħdmu wara sitt snin, insibu li kien għandhom pereżempju 20 dar lura.
L-aħħar naħdej l-aħħar mistoqsija direk sew stafraġ. Allura għar-rekord ta' dan il-kumitat. Il-dipartiment fid-dawl x'beħsibu jirrakkomanda biex isolvi din din is-sitwazzjoni u jekk imbdewx issa fid-dawl ta' dawl esperjenzi xejn feliċi imbdewx u qed xi tħadmu proċeduri iktar stretti tistess li hemm iktar tkun hemm iktar accountability.
Sir naħaf niżjed konxjità u ta' dawla fil. Pereżempju qabel laqas kun ikun nafu meta tintela l-formula, ħadd ma kien iżomm kopja pereżempju fil-Ministeru, allura jiena qatt ma kont inkun naf x'hekk pending. U dejjem ġejjin daw ma jispiċċaw qatt. Meta mort jien hemm, l-ewwel ħaġa li għamilt hija tilhom għar, kull waħda li jifhem mal-permissi irrid kopja tagħha x'inkun nkun naf x'għandi pending, ma ngħid għandi jox li pending. Daħlu settembru baqa' 14, qabel laqas dik ma kien. Issa jien nistgħu nifhem kif it-taċċu huwa, kull ma fadalni sitta. U sitta li ammuntaw, m'għandix ammonti għalek, sorry. Ma dan jiet nitkellmu minn 140 ta' jiġri. Jiġri diġà progressux. U dawk is-sitta fiduċju sa ta' nisolvuhom ukoll ta' jiġri. Mhux insolju bil-bħal daw.
Ma illum nassum li hemm xi proċeduri stabbiliti, uffiċjali jirċievi advance. Hemm xi proċeduri id-dipartiment qed jimplementa biex il-problema ma tarġax ta' verra.
Yes, apparti mill- instructions li kienu ħarġu ndimita mill-finanzi, speċjalment dik li jekk fi żmien xahar ikun għadu ma submittjax l-accounts ma tapprovalux biex visit abroad oħra, aħna qed napplikaw regoli tagħna stess li anke niġru wara lhom u nirrapportahom il-permezz li uffiċjali in this sens, jiġifieri naspitu koll effett. Ejn jgħidu hekk għallaqs riżultati jiġru.
Jiġifieri il-problema qed tonqos issa. Mill-wara
2010.
Però dal-proċess beda mill 2010, jekk qed nifhem tajjeb.
Fi 2010 għandi ġaj ġifieri kellem improvement during 2010. Ġifieri mhux jiġifieri ma mhux għax ħajt il-kit tal-awditu tiegħna naħdem ma jgħidu
hekk.
Tifhem.
Nista' nagħti daqsxejn xi ħaġa pożittiva hija. Imi dawk l-outstanding ta' page 110 minn 489 sal-lum niżlu għal 302 bħala advances li kienu għadhom
fort
u bħala konsegwenza tal-ċirkolari tal-Ministru tal-Finanzi. Issa bħala żviluppi ġodda f'aktar compliance narawhom milli dak ir-rapporti li konna qegħdin ngħidu huma outstanding f'page 109 li kienu 126 illum daw niżlu u saru 53. Jiġifieri l-insistenza li dan l-uffiċċju tiegħi qiegħed jagħmel sena wara sena jidher li hemm xi riżultati pożittivi.
Veru, ma fl-istess paġna 111 insibu li kien hemm li matul 2001 kien hemm xi 1600 advances. U minn sempil ċer, sibtur kien madwar 66% minnhom laqgħet ma kienux qegħdin isegwu ir-regoli jew
dika qiegħda erja oħra. Aħna konna qegħdin morru fuq dawk l-advances li mhux magħluqin. Issa mbagħad f'page 111 għandna l-litanija ta' dan nuqqasijiet li aħna meta neżaminaw waqt niżamaw on a simple basis. Qed insibuhom regolarment jiffaċċjaw kull darba. Ġifri għalkemm qed nesiġu li ġu magħluqin imbagħad il-mili tagħhom u il-compliance skont ma tajt ir-regolamenti qed insibu various difficulties, dawk id-diffikultajiet kollha hawnhekk. U qed ngħidu wieħed juża ftit aktar flus aktar, lieħor intitula ta' klassi ma fi klassi oħra, lieħor għamel jumejn żejda u mhumx accounted for. Dejjem qed insigu aħna u nirrapportaw fuq dawk l-inkonsistenzi li jkun hemm fejn hemm non compliance. U niġdu l-attenzjoni biex min huma responsabbli kemm il-Permanent Secretary u kemm il-Ministru tal-Finanzi jagħmlu ħlietom kollha biex dawn kemm jista' jkun jiġu compliance kompletament meta qed jużaw dawn il-flus.
D'Agostino, minn dawn it-62 każ li jidru għaw fuq il-ħelt ta' over 33,000 pounds, illum fadal biss 5 każi li għadhom ma jnaqux u il-karti tagħhom dibatu lill-Awditur Ġenerali. Fil-fatt, barra dal-każi li għalaqna, il-2001 u 2002 ġew magħluqin kollha. Il-każi.
U staqsija sejra ġifieri mill-sussegwentement il-proċeduri bdiltu għamintom biex terkolkom compliance minnaħa tal-uffiċjali.
Mhux tilna l-proċeduri li għamilna huwa tal-aħħar 12 xahar. Għamilna eżerċizzju, għamilna drive qawwi fuq il-każi pendenti li kellna u mmexxinna nagħlqhom.
This mendu wara da storja
hemm bdejtu xi sistemi ġodda biex m'hemmx għalfejn tirrikollu biex tiċċekkjaw tiġru wara n-nies wara dawn li jsiru, m'hemmx xi sistemi ġodda per każu inti tikkontersanja l-advances ukoll li jsiru bħala hekk.
L-advances meta jsiru jiffermu mid-DCS u l-Permanent Secretary. Tajjeb. Biss min-naħa tiegħi li għamilt jiena ħabbat assistant director jimmonitorja l-account section tiegħi u kienet id-drive li ġiet min-naħa tiegħu illi r-riżulta għandna dawn l-affarijiet pożittivi.
Skużani, l-ammont ta' dawn il-ħames każijiet kemm huwa?
Preċis, ma nafx, ma naħseb something over 2,000 pounds.
Għanni kem mistoqsijiet għal-Dagostino? Nistieden Dr. Brogdon.
L-għanet jina s-sirta il-problema ġunju 18 ġun 2003. Naturalment il-Ministeru tara kien għabel agrikoltura, kien wara relazzjoni fil-fatt li żiet il-parti l-ambjent. Pero għalli ċeve kietra fil-fatt għanna azzjoni immediata u ktibna fil-fatt l-Environment Protection Department fil-MEPA. Għalli xovjament il-dak il-departiment sa jissa parti integrali mil-MEPA. U tawna fil-fatt lista ta' dawk kietra u kietra inkas li għanna ustendi. U fil-fatt biex najtek lista hija fil-fatt kietra u kretin. Hemm żewġ każijiet 98 inkas wieħed u 2000 inkas ieħor. Pero mbagħad il-maġġoranza qegħdin fis-sena 93, fis-sena 95, fis-sena 96 u fis-sena 97. Issa b'dan ir-rigward jiena ta' istruzzjoni ġifieri għandna uffiċjali li qed jaħdem fuq l-aspetti tal-ambjent biex jara records u l-files biex jekk hemm xi contingency u ma tħallsix lura aħna se ninsistu biex dik contingency terġa' lura. Fil-rigward tal-agrikoltura, aħna problema bħal dawn biex ngħidlek huma ftit jew xejn. Għaliex fil-sistema tal-Ministeru għandna għal kull duty travel jew federal file, allura nistgħu nżommu track ta' kull contingency hekk jiena l-account. Imma f'dan każ ma kienx hekk, għal ovvjament l-investigazzjoni se ddum iktar fit-tul. Però nista' nissigura l-kumitat illi jekk jista' illi contingency ma tħallsitx u ma kienx ġustifikat u ma kienx ġustifikat għan nistgħu nsistu biex dik tiġru.
L-uffiċjali huma kollha identifikati fil-każijiet
tal-kompetenti. Għandi lista kemm ġifieri dan ikopri kemm nies li huma uffiċjali pubbliċi kif ukoll nies li kienu servew fil-Ministeri, fis-Segretarjat. Għandna lista sieħa fil-fajla.
Problema simili bħal ma l-education kif ma files mitrufa. Kelkom ukoll?
Hemm problema xi ovvjament kif għaxek ma kienx hemm file separat għal duty travel, allura tikkomplika l-affarijiet. Però naħdu fuqha u ma insisti biex kemm jista' jkun malaj trid lista l-investigazzjoni.
Kurzita kemm ġara, id-defaulting officers huma id-defaulting officers person involved. Huma repeatedly jew m'hemmx recurring?
Hemm min huwa forsi għandu żewġ każijiet iva. Mhux iktar.
Ta' flash.
Mhux neċessarjament tkun defaulting officer, kultant jista' jkun id-dipartiment in default. Għax jekk intilef fil-file, għandhom il-delegat kontar il-dokumenti kollha u qegħdin fil-file. Biex nagħmlu dik ċara biex ma nisfix delikra fuq id-delegati.
Grazzi.
Forsi kwestjon għal kulħadd. Jekk għandna daw il-nies li ma nistgħux intrejsjawu, daw il-nies għadhom jistgħu japplikaw, għadhom in-service li jistgħu japplikaw għal xi fondi. Jew le jew spiċċaw kollha mis-servizz.
Kollok minnhom għadhom fis-servizz.
U jekk huma fis-servizz u ma jistgħux nittrejsjaw, nistgħu nikkwalifikawhom li ma jistaqsux għal li sejjed flus. Biex ma jiġġerġax jiġrina l-istess ħaġa.
Il-biċċa xogħol qed daw onorevoli li jiena ma nistax ngħid li daw qegħdin default, ma jistax jekk jibda jiġi biex jerġa' jsir, skużi min battulek il-rapport.
Jekk ħajja ġejjin sada.
mux neċessarment nisawu.
Jew sistema.
Seta' kien is-sistema.
Ġiet imbaċċjata.
Għax seta' kien id-direttur tad-dipartiment mhux jidħol tiegħu. Dik dik li jgħid flam għaw hekk kien din sixna mila wara dal-perjodu morta u lura ġifieri dispirit sewa.
M'għandix il-history tagħha.
M'għandix il-history tagħha. Jiġri jista' jkun da la ma nafx xejn fuq jista' jkun tort id-dipartiment. Jista' jkun tort tal-individu li qed papart l-akkaw staqas ta'. Imma jiena ma nistax nikkundanna ngħid jintu s-sef li se tax qatma bat l-akkaw biex sax nagħmel hekk. Qiegħed in a cash credit situation.
Ma nemm il-flus, naħseb aħjar kif wieħed jaqta' regola għax flus pubbliċi wara
mal-jes.
Guilty unless proven otherwise.
Yes,
Mr. Von Brockdorf, semmit li defaulting officer li jeridu jiddefault għal special attime darba se jkun prekluż mill-li applika għal xi advancement fil-każ tad-dipartiment tagħkom fil-Ministeru tagħkom se tiġi adoperata di sistema peress li qed tgħid li kien hemm defaulting officers li jiddefault jew iktar minn darba.
Il-pass li għedna l-ministru kien hemm xi uffiċjali li huma preżentement mal-MEPA li allura ma rawx direttament taħt l-autorità tiegħi bħala Permanent Secretary. Però jiena informajt il-Direttur Ġenerali dwar dan, ovvjament nistenna li jieħu deċiżjoni dwar dan huwa stess. Però f'dan każ jidher li huwa fi fatt min-naħa tal-uffiċjali inqas mhux min-naħa tad-dipartiment.
Imma kemm mistoqsijiet? Ma jidhirx li hemm aktar mistoqsijiet u dan l-item nistgħu nagħtu u mmorru għal l-item tal-health expenditure paġna 367. Nirringrazzja l-uffiċjali, grazzi per l-informazzjoni li tajtu dakkumentata. Soldato stima, apparentemente. Fil rapporti o l'auditor al certo punti li naħseb wieħed jirrimarka fuqhom dwar li nitkellmu fuq l-ispiża tad-dipartiment tas-saħħa ovvjament wieħed mill-iktar dipartimenti li għandu cost centers u expenditure sostanzjali. Il-waħda mill-mistoqsijiet li xtaqt nagħmel huwa dan. Fil-fatt qed ngħidu li mis-sena 2001 beda juża id-DAS system ta' accountancy id-dipartiment. Però s-sistema adottata kienet l-accrual jew baġor ta' bil-cash.
M'għandix accrual system.
Ma tkun għadha issa bil-cash
basis.
Tista' tagħti indikazzjoni allura kemm huwa l-outstanding, per eżempju, jiena kelli informazzjoni li hemm xi outstanding sostanzjali fuq dawk li huwa mediċini li d-dipartiment jixtri għad-dipartiment tas-saħħa. Ħlasijiet li jridu jsiru għal supplies li saru.
Mr. Chairman, dali qed tgħid int ma joħroġ mir-rapport tal-awditur li se niddiskutu llum sa fejna fih. Għanna l-lum mux id-għajna biex nir-respondu għal-li għall-auditur il-rapport jgħu fi 2001?
Ma il-għahda mill-affajt kon ġe għalija u għabba l-fat il-li għandek ammont ta' records u inefficient filing system għabba dan il-rapport jirreferi għalija l-għu għaspeċi wahda tista' twassal wahda għall-oħra għalhekk qed ngħid jiġifieri accrual system ma tipprevaliġ għax għandek connectage basis, jekk għandek il-filing system li tista' tkun difettuża, allura wieħed ma jkunx appeżat.
Għan ispjegalek, Suzani. Di li semma l-auditur tal-filing system kienet minħabba il-mod ta' kif il-payment vouchers edin jiġu miżmuma li meta l-auditur kien jibgħat l-uffiċjali tiegħu biex jagħmlulna verification u allura kien jgħidu nisma' rridu naraw pereżempju l-irċevuti ta' 2001 kienu iffajjati b'mod li kienu batches ta' pagamenti u kienu jsibu diffikultà biex jgħodu jfittxu fihom. Li għamilna huwa li għamilna filing system, record system, barge lever files u għamilni għom motu maniera li l-staff tal-auditur jistaw sebu għom mod iktar faċlu. Blebda mod di tal-filing system ma tiffettwa li intisib xi records ta' ximfi li jkun diġa saret, tifhem?
Fem mistoqsija. Mal. Yes.
L-awdituri ġifiri iski satisfajd hekk ġifiri.
Effettivament, dan il-punt konna minni anke fir-rapport qabel. Aħna bid-dritt il-dover li d-departiment iżhom records as perfect as possible, anke l-ħar nifsu, xejar cost-centers tiegħek fi titqassmu. Jura aħna konna qed nagħmluha punt għamilniha darba tarbtejn, jidher il-ewwel darba kien hemm nuqqas ta' risorsi umani fl-affiċċju tal-accounting officer, u mill-ġurnata ġiet indirizzata. Allura x-xogħol tagħna sar aktar faċli biex wieħed jasal għal-żul.
Waħda mill-affarijiet li il-notajt waqt li kont qed nara l-rapport, bażikament tolqot anke ċertu sezzjonijiet ta' minn sezzjonijiet oħrajn. Ċertu sezzjonijiet li innexxielhom li b'xi mod jew ieħor minkejja diversi difetti li baqgħu jippruvaw jew xi ħaġa mir-rapport jistgħu taqbel. Partijiet oħrajn, sfortunatament hemm accountability ta' xejn. Issa, minn meta sar dan ir-rapport l-awl, fil-fatt, pereżempju, jekk jieħdu s-Certificate of Hospital Electrical Maintenance Course. Fil-fatt, minn dak nhar l-awl, saret is-sistema kompjuterizzata kif qed isir l-storage, jekk l-affarijiet għadhom mhux qerdin naħa oħra, u jekk l-affarijiet għadhom speċi minn accountability ta' xejn dak li bħala toxic xejn. X'in situazzjoni?
With regards to the maintenance stores, kien hemm problema kif kellna wkoll anke sezzjonijiet oħra ta' nuqqas ta' staffing. Dik kienet waħda mir-raġunijiet għaliex kien hemm dik is-sitwazzjoni. Tajjeb, m'għandniex sitwazzjoni komputerizzata fis-sens li qed tgħid int. Għat hemm sitwazzjoni li manwali, biss diġà ittieħdu passi li indaħlu sistemi komputerizzati għall-futur u suppost li in the next months se indaħlu sistemi li jikkaverjaw anke din l-eventwalità.
X'kien niżam il-sistema komputerizzata tidħol appuntu ġewwa l-isptar sal-waħ fil-fatt. Sistema komputerizzata fl-isptar sal-waħ suppost kellha tibda l-ewwel parti tagħha fl-1999. Issa, għaddew kemm 4 snin. U fil-fatt bħala sistema komputerizzata fl-isptar sal-luqa, ftit li xejn fil-fatt għandek. Fil-fatt kemm suppost l-ewwel periodu ta' żmien kien hemm l-isptar boffa li kien jiġi komputerizzat per tidħol sistema ta' accountability. Mbagħad ġiet ix-xifta x-xogħol mbagħad l-isptar Monte Carmeli, wara l-isptar Monte Carmeli kelli jibda l-isptar sal-luqa. Issa, l-isptar sal-luqa għandna fiwa iktar kompless, għandek ħafna iktar units li qed nitkellmu fuqhom, imma li toħodlok 4 snin meta suppost din kellha tkun lista appuntu issa meta fl-2003 kellu jibda jsir it-trasferiment lejn l-isptar il-ġid ġewwa ta' Roq, li suppost kellu dan l-affarijiet ikunu kollha lesti. Biex ma li tkun hemm it-trasferiment, l-affarijiet kollha jkunu in order u jkunu ippruvati. Biex jekk ikun hemm xi difetti, u jħed ikun jista' jidentifika difetti u jirranġhom qabel u jħed imur lejn l-isptar Mater Dei. Kien hemm xi problemi biex wieħed ikompli jipproċedi bis-sistema ta' kompjuterizzazzjoni li s'issa jidher li f'ħafna postijiet bil-isptar sal-lugħa għax as you go along issib li anke fejn huma ħlasijiet illi suppost jinġabru għat hemm ċertu ammont ta' difetti li għadhom qed jintgħu naħseb li.
Dr. Farrugia, meta nitkellmu fuq sistemi komputerizzati, kif naħseb tirrealizza l-isptarijiet tagħna għandna sistemi komputerizzati, m'għandniex jiġifieri. Nista' nikkonfermalek li Mount Carmel Hospital pereżempju għandu sistemi avvanzati ħafna komputerizzati. Tajjeb? St. Luke's Hospital during l-aħħar sentejn daħħalna sistema komputerizzata li ngħidulha l-PAS, il-Patient Administration System.
Jek forsi nista'
identifika li
Dr. Rebuzutti, Director General fid-Diżjoni tas-Saħħa. Is-sistema komputerizzata li jirreferi għalha l-Onorevole Farrugia hija sistema ta' patient administration. U allura ma tinkludix fiha sistemi ta' komputerizzazzjoni ta' maintenance stores, etc. Qatt ma kien envisaged li dik is-sistema tkopri dak is-settur ukoll. Is-sistema hija implementata, l-unika parti tas-sistema li mhijiex implementata bħalissa hija l-order comms, dik il-faċilità li l-inward mod komputerizzat torna investigazzjoniet fil-laboratorju u raġuni li minħabba proċeduri ta' tender li kien hemm problemi fihom il-laboratory information system in-naħa l-oħra ma ġiġ installat, allura nuk li tor implementa waħda jekk m'għandex l-oħra biex tirrispondiha. Mill-lat tal-komputerizzazzjoni minn ta' parti ta' stores u sistemi hekk huma sistemi li huma ad hoc systems. Waħda minnhom ġiet implementata boffa, ġiet trasportata lej Mount Carmel u expanded ġo Mount Carmel. Fil-fatt Mount Carmel ukoll hemm l-accrual system ta' accounting issa, u dik ukoll hemm human resource system f'Mount Carmel hemm id-Dakar li daħlet hemmhekk, u dawn is-sistemi issa qegħdin u wasalna biex indaħluhom ukoll ġol l-isptar sandwa. Iżpero wieħed irid jiftakar illi boffa qed nitkellmu fuq sptar ta' 60 sodda. Mount Carmel start 400 sodda, St. Luke's għandek 900 sodda, turnover fer miktar għoli. U għallura inti biex kun tista' toħloq is-sistemi, titrasplanti għad dak li għamilt Mount Carmel u ġibu St. Luke's, tittamel l-analisi tiegħek u dik l-analisi, id-data biex iddaħħalha u tanalizzaha, tieħu ferm aktar żmien.
Waħda mill-problemi li kellek l-ispersa l-uqa parti li qatt qabel li għandha sitwazzjoni iktar komplessa milli attwalment kellek qabel. U għalhekk fil-fatt fil-end of 96-97 kien sar ix-xogħol ġewwa l-isptar Buffalo. Fil-97-98 mbagħad kompla ġiet bandu wara sar ix-xogħol ġewwa l-isptar Monte Carmeli. Meta jieħu qed nitkellem fuq l-isptar sal-lumha, maħux qed nitkellem biss ma' sistema kompjuterizzata rilatata ma' pazjenti, jinko qed nitkellem fuq sistema kompjuterizzata li kienet qed tiġib li kien ġib tiġib bildjata l-ewwel l-isptar Buffalo mbagħad l-isptar Monte Carmeli. Mbagħad kellha mbagħad tiġi żviluppata mill-esperjenza li wieħed jiġbor minn sptar żgħir għal sptar ikbar għal sptar ferm ikbar u iktar kompless biex wieħed ikun jista' jara li jkun hemm accountability. Tal-affarijiet kollha li kienu għaddejjin meta kienet saret il-kompjuterizzazzjoni tal-medical stores. Ma kellix tieqaf hemmhekk li kienet l-ewwel step, it-tieni step kellu jkun. Is-sistema long term kienet illi il-sistema ġo komputerizza ġewwa medical stores. Mbagħad tkompli għaddejja iktar il-barra biex wieħed ikoll accountability mhux biss x'inhu dieħel fil-medical stores u x'inhu ħireġ, imma dak li ħireġ mill-medical stores fejn huwa sejjer. U allura jkun hemm track record u accountability tal-affarijiet u ma kellix tieqaf hemmhekk biss, kellha tmur mbagħad is-sistema fl-stores, eccetera, u fil-setturi kollha l-oħrajn. Issa, waħda minn problemi naf illi għandek l-isptar sal-lugħa, il-mod kif inwibni u problema naqas ta' spazju, hija illi idealment ikollok stores separat mill-main stores illi inti għandek il-barra mill-isptar sal-lugħa. Imma biex ikollok l-affarijiet kunta fejn huma sejrin ikollok sistema ta' accountability billi ikollok a continual train tal-affarijiet fejn huma għaddejjin. Dis sistema li mhux qiegħda nitkellem ġenerali, mhux qed nitkellem fuq il-PAS u s-sistema li huma relatati ma' pazjenti, imma qed nitkellem fuq l-affarijiet l-oħra li huma relatati bħal mediċini bħal affarijiet li huma tal-istors, eċetera, il-continual train biex ikollhom accountability fuqhom għax meta inti għandek il-card system għaw, waħda mill-affarijiet illi l-esperienza kienet dejjem turi, wan illi problemi kbar illi titoħloħlok. Tu, il-ħafna drabi ma tibdix taqbel l-istoks li għandek mal-card system illi għandek hemmhekk, apparti illi ħafna drabi tiġi injurata u l-affarijiet fejn ikunu sejrin u accountability, ma għandek assolutament xejn. U l-kunċett li oriġinarja kien imbeda minn Boffa għal-Mount Carmel għall-Istar Sallu għall-Suppost Istar Sallu għal l-Istar. Qabel nimmuvjaw li l-Istar Panel Day. Nisuppost is-sena kien nagħmlu l-ewwel moves. Daw kellhom ikunu s-sistemi biex kien jista' jkun ma jkunx hemm ħela, ma jkunx hemm ħeser, ikun hemm kontroll tal-affarijiet, ikunu nafu x'għandna, x'mandniex, meta nagħmlu għandna nagħmlu reordering, meta m'għandniex nagħmlu reordering u l-affarijiet l-oħrajn kollha. Issa jiet insaqsi. Apparti il-PAS system, illi għajja relatata mal-pazjenti u għadbaq ħafna żviluppi biex jisir u naf il-teknoloġija ħatwassal il-ħafna problemi jalla jkun qed naqtaw problemi relatata mal-pazjenti. Imma bħala accountability tal-affarijiet tal-affarijiet kif qed iflowjaw ġewwa d-dipartiment. Fin hija qiegħda u jekk aħna rridu naraw illi ma jkunx hemm ħela, ma jkunx hemm verbi, ma jkunx hemm serf, u jkun hemm l-affarijiet li għandna nstokk u nafu l-affarijiet li għandna nstokk. Meta se nkunu qegħdin naslu għaliha, ħalli ċertu problemi li jinqalgħu u ċertu karti li jibdew jintilfu, jkollna nieqas se jistaħlas.
Naħseb il-żvilupp tas-sistemi tal-informatika fl-isptar qed isiru biex ngħidlek biċċa biċċa. Daħħalna sistema komputerizzata fil-General Stores, ġifri fil-General Stores issa hemm sistema komputerizzata li tirregola l-affarijiet li jidħlu hemmhekk. Fil-Medical Stores kien hemm is-sistema tas-Sage illi over the past 1.5-2 years ipprovajna nsaħħu as an interim solution. U fil-preżent hemm tender qed tiġi ġi taġġudikata dan fil-proċess biex tiġi awarded għall-information system għall-medical stores. Hemm ukoll sistema komputerizzata fl-inpatient pharmacy illi permezz tagħha nirregola u għandna l-accountability trail illi qed isemm l-Onorevoli Farrugia illi ta' mediċini li jaslu fl-inpatient pharmacy u kif dawn jiġu trasferiti fil-diversi wards. Ġifieri llum għandna sistema komputerizzata li turi il-mediċini li daħlu fl-inpatient pharmacy kif marru u fl-ima wards marru. Bla darba tiġi mwaqfa s-sistema komputerizzata fil-medical stores, intendi il-sistema tal-medical stores, il-sistema tal-inpatient pharmacy kun tista' titkellem waħda mal-oħra. La darba jkollna daw it-tnejn stabiliti, mbagħad wieħed jibda jitkellem biex jillinkja u jagħmel sistemi fl-outpatient pharmacy u għaliex li fl-ispiżerija fil-health centers ukoll li huma.
Ir-rapport li għandna li huwa tat-tu huwa ovvjament. Dispjegana ġifieri il-proċess illi dan il-proċess issa li qed tiġi introdott allura effettivament jelimina illi ma jsirux klassijiet hawnhekk għaw indikat paxna 368 li saru klassijiet meta ma kienx iċċertifikat klassijiet ta' good to services meta ma kienx iċċertifikat li daw ġew attwalment riċevuti jew kellha daħlu attwalment fl-istur. Ġifieri effettivament dis-sistema suppost għandha li telimina dawn it-tip ta' problemi.
Jekk għandna nitkellmu fuq il-ta' medical stores, praticament apparti li daħħalna s-sistema komputerizzata sar il-business process re-engineering li hemm bżonn u s-sistemi li hemm bżonn biex wieħed jiggarantixxi li dawn l-affarijiet kemm jista' jkunu kemm hu possibbli ma jsirux u jekk isiru jkun hemm il-trail u tkun tista' tidentifika fejn saru. F'setturi oħra, is-sistemi għal kemm mhux kompjuterizzati huma manwali. By and large, fil-maġġor parti tal-każijiet, il-verifiki jsiru kif suppost. Ispero naħseb wieħed irid jaċċetta li f'department bimu d-dipartiment tagħna u bil-ammont ta' transazzjonijiet li jkun hemm waħdijiet jaħarbu.
Kemm baħ departimenti li mhumiex allura komputerizzati allura manwalment din kollox jsemmu manwalment. Medical stores qed tiżati.
Medical stores huma komputerizzati, general stores huma komputerizzati wkoll. Sa mbagħad meta toħroġ mill-general stores l-affarijiet imorru fil-workshop, sa ħafna mill-affarijiet tal-general stores huma f'dik il-linja. Il-workshops mhumiex komputerizzati, ġifieri jiena jekk joħorġu ma nafx għax arżinti li jmorru fil-workshop m'għandi l-ebda mod li f'sistema manwali biex nifverifika fejn dawk għax arżinti ġew imwaħħla. Ma that is a manual system sabu. Il-richiesta l-sistema komputerizzata hija hemm hija parti mit-tender tal-IT system tal-isptar il-ġdid li fil-preżent għaddej il-proċess biex tinħareġ it-tender. Ma nistax noqgħod insemmi department department fejn għandna sistemi komputerizzati wieħed, però li nista' ngħidu li qed nippruvaw nikkomputerizzaw l-ewwel dawk l-areas fejn huma jew jmexxu l-akbar ammont ta' flus, l-akbar ammont ta' flus aħna żgur huma l-mediċini. The next item is the medical devices. Jiġifieri the next item li huwa għandna diġà pjanijiet biex naħolqu materials management unit fejn il-medical devices ikunu kollha kontrollati minn hemm u b'sistema komputerizzata tkun tista' tara kemm minnhom marru t-tieder, kemm minnhom marru l-ITU, kemm minnhom marru fid-diversi laboratorji oħra. Jiġifieri is-sistemi qegħdin noħolqu, but it takes a bit of time biex tiżviluppaw.
Fil-fatt jekk permetti li hemm ma' fuq li għal Dr. Busutti tal-General Stores, is-sistema tagħtina l-fakultà illi kull oġġett li joħroġ mill-General Stores u jmur f'xi sezzjoni partikolari, aħna meta rridu nistgħu nitolbu lista tal-items kollha li dik is-sezzjoni partikolari ħadet fuq perjodu ta' żmien ituna printouts tal-affarijiet li ħadu bil-costings tagħhom kemm huma flus u b'hekk nistgħu nagħmlu monitoring anke ta' kemm qed jittieħdu affarijiet tal-istess natura, pereżempju biex ngħid Marija, jekk jiena rrid nara Ward 10 ta' St. Luke's, kemm ħadet mit-tali oġġett, toilet paper pereżempju, jew liquid soap jew whatever, għandna l-faċilità jituna computerized listings u kemm huma l-flus dawk l-items. U hekk inkunu nafu x'inhu ħieġ u fejn mar.
Mela effettivament li dan l-inġin għaw l-okkorrenzi li tisemmi, dan il-rapporti wasattu u għannu ovvjament ta' Issa b'din is-sistema minn daw id-dipartimenti huwa possibbli li xi ħaġa ma tkunx iċċertifikata u ħaġa klassijiet kontra tagħna. Reconciliation
suppostanza.
Sistema ta' reconciliation. Biex ikun hemm reconciliation li dak li qed jiġi ordnat is-sistema ta' filing fejn dan id-dipartiment biex jkun jikkonċilja l-affarijiet illi daħlu qed jitħallsu. Fil-fatt jidher li kien hemm ċertu postijiet kien hemm numru ta' diskrepanzi minn fejn għax intifu l-karti, fejn għal ħaġa u fejn għall-oħra. Per esempio, għandek misallocation of expenditure.
Jek permetti li nispjega il misallocation of expenditure tfisser illi għandek oġġett, għandu eżempju oġġett li nixtara u dana meta jsir il-payment voucher tiegħu biex il-flus jidru li ttieħdu minn ċertu vot jista' jkun li l-uffiċjali kienet jagħmlek il-payment voucher flok il-flus id-debitom minn vot partikolari jiddebitom fuq vot ieħor. Issa dan jista' jiġri faċilment il-għaliex. Aħna għandna voti, pereżempju nsemmi l-materialism supplies ngħidu l-item 22 għadna sewwa, fejn kull oġġett li jista' jinxtara inti suppost iddebita dak l-account. Minn dan il-vot, pereżempju jitħallsu li kelli nixtru għall-pazjenti, jitħallsu l-uniformijiet, il-mediċini stess li semmejtu jitħallsu dan il-vot. Jista' jkun l-uffiċjal meta jiġi biex jiddebita dik il-payment voucher. U xtara ħansemmi oġġett air conditioner, flok jgħaddih materialism supplies, jgħaddih il-vot repair and update, pereżempju, għax irreplace air conditioner. Din biss allocation tista' tkun affarijiet simili.
Ma meta jkollok il-payment vouchers li jkunu unpresented u għadhom qalet it-tracjon. Kif tispjega dik? Għandek il-biċċet isfel, management comments. Health ministry officials were still tracing the unpresented fees. Lam għandek payment vouchers għedin jizru sinjalli jom jizallokat biex il-kienu ma għandek strict record tal-affajt u filing system su għedin jizru.
U kemmiex filing system da' pezmini
fil-fajt. The untraced fees. Il meta l-offiċjali tal-auditur kienu ġew għandna qed nitkellmu fuq 2001, meta l-filing system kienet bil-batches, meta fiċċew particular payment vouchers, ma sistgħux isibuhom imħabba l-mod kif kienu ffajljati.
Ussa minna l-filing system.
Issa organizzandilhom.
Ma fjak il-surgal għandu xie komment diri tjammen minna għatijaw għar la tesja ma għabel ma għana u del sessjon.
Mis-sessjon, rina l-funzjoni tija għamelta għar jidilix li għandi prompti with more questions u ħafna areas li għadna skoperti anki fi reply li għamlu na management għamlek ma konniċ soddisfatti kompletament għadna fuq il-compliance aspect procurement of cabling works ta' 26,000 lira direct order ta' photocopier 1,900 lira għada skoperta speċi jista' jkun minn dak iż-żmillaw hemm xi spjegazzjoni li jista' jwettitha ma speċi mhux funzjoni prompting other questions other than putting my report on the table.
Għandek xi insomma l-istant tista'
il-komment il-komment tiegħi fuq dina £26,000 li jiddiraw under unauthorized procurement. Fil-risposta tagħna lill-awditur aħna tajna mod dettaljat x'kien ġara. Meta aħna niddiljaw fuq cabling works, dana kienet sistema ta' trunking u cabling works li aħna għamilna what we call the MRU, the Medicines Regulatory Unit. Dina kienet unit li kienet se tidħol fi premises ġdid li krejna għalija u malaj għax dawna rridu jiflu biex ikunu operational, rridna nagħmlu lhom sistema ta' cabling li biha setgħu jagħmlu konnessjoni man-network tagħna li kellna fid-dipartiment biex anke jistgħu jużaw email u affarijiet oħra. Aħna f'affarijiet ta' cabling works u networking dejjem inqabdu il-MITS li hija kumpanija tal-gvern kulħadd jagħmel. Meta inti tiddilja mal-MITS, aħna ma nimxux ma strictly dawk li jsejħu l-financial regulations għax inti qed tiddilja ma' kumpanija tal-gvern. Aħna mal-MITS għandna kontratti ongoing din inkollu u parti kbira ta' expenditure li nagħmlu fuq IT imur kollu għand il-MITS. Fil-fatt għandna naħseb inħallsu fuq 700,000 lira fis-sena lil-MITS ta' kuntratti varji li konna magħhom. Meta ridna nagħmlu dis-sistema, aħna nkuntattjajna l-Mizz kif nagħmlu s-soltu u iddiljajna direttament mal-Mizz. Il-Mizz kienu ġew lura u qalulna isma' dis-sistema li intom tixtiequ tagħmlu f'dan il-premises il-ġdid. Jiddispjaċina li l-kuntrattur tagħna ma jistax jaqdikom malajr kemm tixtiequ intom. U allura kien hemm problema li l-uffiċjali tal-Emmariu ma setgħux jidħlu fil-premises biex joperaw minn hemm imħabba dis-sistema għax ma setgħux jagħmlu hemm għalmet. Fil-fatt kien hemm il-kumpanija Muscat Motors li tonja il-premises u dan kellna meetings mal-Mizz u magħhom. Qalun nisma, qalun aħna għandna l-kuntrattur tagħna. Jekk intom peress li l-kuntrattur normali tal-Mizz ma jistax jaqdikom malajr kemm tixtiequ intom, araw il-Mizz jaċċettaw xilli tużaw il-kuntrattur tagħna. U fil-fatt il-kumpanija Mizz aċċettat illi x-xogħol isir minn dan il-kuntrattur taħt is-supervizjoni, monitoring u verification tan-nies tal-Mizz. Jiġifieri aħna dan ix-xogħol għamilnieh through Mizz imma ix-xogħol għamlu tal-kuntrattur privat. Taħt dejjem is-certification u l-supervision tan-nies tal-Mizz. Dan ix-xogħol sar ovvjament dal-kuntrattur imbilja lil minn qabdu li kien il-kumpanija Muscat Motors u Muscat Motors kif sar il-ftehim għal-Mizz imbilja lilna. Aħna wara li konna sodisfatti mix-xogħol li sar u li kollox kien sew, aħna kellna certification li kollox kien tajjeb u fil-fatt ħallasna lil dan il-kuntrattur dejjem bil-barka tal-Mizz. Biss minnaħa tal-awditur jidher li raw ir-regolarità f'dan is-sens illi aħna imisna ħallasna lil dan il-kuntrattur through Mizz rather milli ngħaddu l-pagament dirett lilu. Jiġifieri qatt ma ġie kwerid la l-ammonti la l-xogħol li ma sar sewi għax aħna kellna ċertifikazzjoni ta' kollox.
Ma qatt ma kien hemm link diretta bejn id-dipartiment u dal-kuntrattur. Su kien subcontractor minn Mizz u bidu nistanita.
U kien subcontractor u l-Mizz aċċettaw li jkun is-subcontractor.
Jiġifieri kuntratt dirett bejn id-dipartiment u dal-kuntrattur ma kienx hemm.
No. U daħal flok il-kuntrattur liħor tal-Mizz li kellu xogħol liħor at the time.
Naħseb għadha l-ispjegazzjoni speċi tidher mal-Mizz ċertament il-proċeduri ma ġew segwita x'intom ma kien hemm relazzjoni bejnkom u bejn bejn dal-kuntrattur. Semma intom ir-relazzjoni tagħkom kontrattwali hija bejnkom u bejn il-Mizz.
Ma kien aċċettat mill-Mizz dal-kuntrattur.
Ma semma il-kontrattur kellu relazzjoni mal-Mizz ma kellux relazzjoni magħhom. Naħseb dan huwa l-punt kollu, ġifieri għax inkella li r-regolamenti tal-gvern għax il-Mizz hija kumpanija tal-gvern, ir-regolamenti u l-proċeduri ma jiġux osservati ma naħsibx li hija xi ħaġa ġustifikata. Waħda hija entità u l-oħra hija entità oħra naħseb li jkunu osservati il-financial regulations u naħseb hija xi ħaġa li wieħed irid iżomma dejjem quddiem għajnejh.
Fejn jidħol atteġġament mal-Mizz aħna ma nimxux mal-wording tal-financial regulations fis-sens illi financial regulations jiena meta qed nittrattaw ma' ditti privati biex ngħidlek. Lina jorqtuna li pereżempju jekk se nagħmlu ordni ta' xi ħaġa iktar minn 2500 lira li noħorġu tender. Tajjeb. Meta qed niddiljaw mal-Mizz fejn aħna għandna kuntratti ongoing, din proċedura m'hemmx għalfejn nimxu magħha.
Jiġifieri intom eżenti mill-financial regulations illi timxu skont il-proċedura stabbilita.
Jekk irridu biċċa xogħol lis-sikur nitolbu lill-Mizz biex tagħmel hemm u l-Mizz tgħidilna x'emm amount, nistgħu naqbdu nħallsu x'emm amount lill-Mizz biex tagħmilha.
Allora l-irregolarità f'dan każ intom xħallastu direttament kuntrattur privat li mhux
in
the absence of that li kellhom jagħmlu biex ir-regolamenti li aħna l-watchdogs tagħhom kellhom jitolbu waiver minn għandi il-Ministeru tal-Finanzi. Dawk huma regolamenti. U Mizz u mhix Mizz, jekk ma qdawx huma in the proper course of their duties,
jew da jew jew permess finanzi jew kien taħroġ tendera dok. F'dan il-każ naħseb illi l-finanzi ma kinux jibgħu diffikultà li jagħmlu wejfa. Dak huwa l-punt li ħriġna.
Aktar mistoqsijiet? Ala
Meta għandek dawn ċifri forsi żgħar jew kbar. In relation tal-departiment kollu kemm hemm tulu nfih, naħseb l-awditur naqblu li ma jomxi affarijiet kbar u xi. U jekk huwa misallocation mhix misappropriation.
Dawn huma sistemi li il-barranin ħana jdek ngħidu lhom burokratiċi. Però burokrasija min xej, ħlif auditrej, illi il-flus illi ġew votati qed jintefqu skont ix-xewqa ta' u bl-awtoritajiet kollha. Dak hu li m'għandna ebda suspett ta' xi misappropriation u semmi.
Yes, Sur D'Agostino.
Kelma żgħira fuq il-volum għax forsi tajjeb li wieħed jgħidha. Aħna l-budget rikorrenti tagħna din is-sena kien 67 million pounds. Plus li tenna 28 million oħra kapitali. Bejwet u ieħor l-account section tagħna li tikkonsisti f'sitta minnis kollox. Iħallsu average ta' 6 million lira kull xahar. Li tistgħu timmaġinaw l-ammont enormi ta' xogħol u invoices li għaddu minn din is-sezzjoni.
Grazzi Sur D'Agostino, nirringrazzja lilkom il-kol. Sur Gallia u l-għajja ġurnata.